Hare Krishna visiems. Mes toliau tęsime gyvos patirties radijo laidą Kelionė į save. Ir šiandieną laidoje atsakinėsiu į porą klausimų, kuriuos atsiuntė vienas radijo klausytojas. Ne radijo klausytojas, bet šiaip asmeniškai buvo uždavęs. Aš juos pasiūliau jam atsakyti per radio laidą ir jis sutiko. Šitie klausimai yra apie liūdėsį ir geismą. Dėja, tokius dalykus, kurie yra netimama mūsų gyvenimo dalis ir su kuriais mes turime žinoti, kaip reikia elgtis praktikuojant bhakti jogai. Nes geismas yra ta būsena, kuri laiko mus čia materialiam pasaulyje. Tai yra vienareikšmiškai apie tai kalba šventrašiai. Čaitanya Mahaprabhu yra pasakęs labai gražų posmą, kuriame jisai sako, kad meilė Dievui yra amžinai gyvos būtybės širdyje, bet kada jinai susiliečia su aistros guna, jinai virsta geismu arba egoizmu. Šiuo atveju egoizmas ir geismas bus tas pats. Tai yra noras tenkintis atskirai nuo Krišnos. Žodis tenkintis nėra blogas. Prabhupada sako, kad tenkintis yra neatimama gyvos būtybės savybė. Tenkinimasis. Noras tenkintis tai yra neatimamas gyvos būtybės noras, tai yra amžinas noras. Bet noras tenkintis atskirai nuo Krišnos yra jau užterštas noras. Bet noras tenkintis kartu su Krišna yra amžinas noras. Mes negalime iš savo širdies išrauti noro tenkintis, nes mes esame laimingi iš prigimties. O laimė ir pasitenkinimas yra tie patys dalykai, tai yra sinonimai. Laimė be meilės neįmanoma. Dėl to Vedas nurodo, kad jeigu tu tikrai nori džiaugtis ir džiaugtis amžinai, tau rekomenduojama atstatyti savo prigimtinę meilę Dievui, kaip Čaitanya Mahaprabhu sakė, meilė snaudžia kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Jis yra įgimta, jis yra vidinis potencialas mūsų kaip sielas, meilė. Dėl to, jeigu mes norime būti laimingi, neliūdėti, mes turėtume negeisti, bet mylėti. Klausimas kyla, kaip dabar mylėti, kada mes esame kupini geismo. Geismas tai ne tik potraukis priešingai lyčiai. Šila Prabhupada vieną kartą ėjo su mokiniais Paryžiuje ar kažkuriam tai vakarų Europos mieste. Berods tai buvo Paryžius. Ir jis priėjo statulą. Moters skulptūra. Nuogos moters skulptūra atsistojo ir žiūrėjo. Ir vienas iš jo mokinių, jis visą laik vaikščiodavo ryte su mokinių būreliu, šalia buvo ir matydamas, kad Prabhupada žiūri į nuogos moters skulptūrą, bijodamas, kad kiti mokiniai nekristų į mają, taip čia jis kona toks terminas, nekristų į mają, nebūtų veikiami majas, pasakė, pradėjo tarsi kalbą užvesti Prabhupadai apie Krišną. Jis pasakė, Krišna toks nustabus, jis turi judus plaukus, taip toliau. Prabhupada atsisuko, jis sako, mes dabar žiūrim į nuogos moters skulptūrą. Jisai, kaip pasakytas, baktas jisai buvo neofitas, jis kalbojo, kad jeigu nuogos moters skulptūra yra priešais tave, ten nėra Krišnas. Bet Prabhupada pasakė, kad tai apie ką, netiesiogiai pasakė, kad tai apie ką tu nori šnekėti, yra priešais mus. Tai yra nuoga moters skulptūra, yra Krišnas irgi pasireiškimas, tai yra Krišnas energija. Moters kūnas susideda iš subtilus ir grupus kūnas susideda iš 8 elementų – žemės, vandens, ugnies, oro, eterio, proto, intelekto ir netikro ego. Tai yra 8 materialios gamtos energijos. Tai yra jų kombinacija. Ir Krišna sako, kad tai yra mano asmeninė materialė energija. Šitie 8 elementai. Tai yra materialios energijos apraiškos. 8 apraiškos. Žemė, vanduo, oras, eteris. Ugnis – protas, intelektas, netikras ego. Iš šitų energijų susideda moters kūnas. Prabhupada žiūrėdamas iš tą skulptūrą, kuri atvaizduoja moters kūną, jisai matė tame Krišnos energiją. Lygiai taip pat kūryba, kūrybinė energija, kuri privertė skulptorių tą skulptūrą padaryti, taipogi buvo, kas irgi Krišnos asmeninė energija. Ir Prabhupada sako, mes dabar ne žiūrime į nuogą moters skulptūrą. Tas baktas tarsi norėjo nukreipti temą, kad čia Krišna toks nuostabus, lelelele. Prabhupada sako, mes žiūrim dabar į šitą skulptūrą. Tai reiškia, geismas, jisai yra, jeigu yra, jis yra. Geismas yra potraukis ne tik priešingai lyčiai, kaip minėjau, bet jis yra potraukis absoliučiai bet kam. Bet kam, bet kokiam materialiam objektui sudarytam iš šitų aštuonių materialių energijų. Ir jeigu tu geismą turi, tu nesvarbu, ar tai bus moteris, ar tai bus vyras, ar tai bus plejeris. Ar tai bus kompiuteris, ar tai bus mašina, ar tai bus suknelė, ar tai bus kvepalai, ar tai bus maistas, ar tai bus minkštas kampas, ar tai bus tavo namas, ar tavo žmona, vyras, vaikai. Nesvarbu, tu tada norėsi juos panaudoti kam? Savo malonumui, ne Krišnos malonumui. Bet jeigu tu geismo neturėsi, nesvarbu, ar tai bus nuoga moteris, kaip šituo atveju su Prabhupada, nuogos moters skulptūra, ar tai bus nuogo vyro skulptūra, ar tai bus vėlgi maistas ar kiti objektai, tu juos panaudosi ką? Panaudosi viešpačiai patenkinti. Ir jeigu bus viešpats patenkintas, tu būsi patenkintas, nes tu esi neatimama jo dalis. Prabhupada duoda tokį pavyzdį, kad kada mes laistome medžio šaknis, reiškia, kas gauna vandens, gauna visos medžio ląstelės. Tai mes esame kaip Krišna, yra kaip medis, mes esame jo ląstelės. Ir jeigu Krišna yra patenkinamas, jeigu jis yra palaistomas, mes irgi gauname šito džiaugsmo. Dėl to mūsų džiaugsmas, dvasinis džiaugsmas, yra neatskiriamas nuo Krišnos džiaugsmo. O materialus džiaugsmas yra atskiriamas nuo Krišnos džiaugsmo. Dėl to materialus džiaugsmas realiai, palyginus su dvasiniu, yra liūdesys. Yra liūdesys. O tai šitas labai yra svarbus momentas, kad dvasinis džiaugsmas yra neatsiejamas nuo Krišnos džiaugsmo. Nuo mūsų meilės objekto džiaugsmo. Jeigu mes mylim, ja, mes suteikiam džiaugsmą Krišnai. Jeigu Krišna džiaugiasi, mes irgi džiaugiamės. Jeigu Krišna liūdi, mes irgi liūdim. Dėl to dvasinis džiaugsmas yra netimama, reiškia, netimama. Dvasinis džiaugsmas yra neatskiriamas nuo to subjekto, kurį mes tenkinam džiaugsmo. Mes esam surišti. Mes esame amžinais ryšiais surišti su Krišna. Tad to, jeigu jis džiaugiasi, mes natūraliai džiaugiamės. Dabar materialus džiaugsmas yra kyla iš geismo patenkinimo. Materialus liudesys kyla iš geismo nepatenkinimo. Bhagavad Gita Krišna sako, kad geismas nepatenkintas gimdo ką? Pyktį. Bet iki pykčio užeina liudesys dar. Ir jeigu tai nebuvo labai stiprus troškimas, geismingas, tai gali atsirasti ne pyktis, o liūdesys. Tiesiog liūdesys. Kai mes sakom, kad geismas tai nėra tik potraukis priešingai lyčiai, tai yra bet kam potraukis, tai yra noras naudoti materialios gamtos produktus, tai kas sudaryta iš materialios energijos, savo egoizmo patenkinimui. Savo egoizmo patenkinimui. Dabar, kada mes kalbam materialios gamtos produktas arba kūrinys, mes turime omenyje ne tik daiktus, kaip mašinas, kompiuterius, mobilius telefonus, kvepalus, sukneles, batus, namus ir taip toliau, bet turime omenyje ir grubų ir subtilų kūną kitų žmonių. Nes mes iš tikrųjų nematom aplinkinių žmonių kaip sielų, mes matom jų kombinzonus, geriausiu atveju, tai yra jų šiurkštų kūną, tai yra kokia jo nosis arba jos, kokias akis, kokios ausis, kokia krūtinė, kokios kojos, kokie raumenys ir taip toliau. Ir subtilų kūną, tai yra koks charakteris žmogaus, kokie jo norai, koks jo mąstymas, kokia jo atmintis, kokios jo savybės, kokie jo jausmai. Mes matom asmenybę per šitą. Dėl to mes realiai, kada bendraujam, komunikuojam su aplinkiniu pasauliu, mes naudojame, tenkinamės tik tais materialiais dariniais. Nes jeigu mes matytume visame, kame siela, mes negalėtume tenkintis. Mes iš karto atsimintume aukščiausią sielą. ir norėtume tą sielą privesti prie aukščiausios sielos, kad jinai irgi pamiltų Krišną. Va, tai yra geismas. Dabar, kada mes geismą patenkinam, nesvarbu, koks tai bebūtų geismas, koks tai bebūtų potraukis savo tiksliam patenkinti, savo egoizmui patenkinti. Ne Krišnai, bet savo. Kada mes jį patenkinam, mes išgyvenam ką? Materialų džiaugsmą išgyvenam. Na, materialų džiaugsmą. Kada mes nepatenkinam, mes išgyvenam liūdesį. Dėl to liūdesio apibrėžimas, trumpai pasakius, yra noriu, bet neturiu. Viskas, tai yra mantra liūdesio. Noriu, bet neturiu. Tai yra liūdesys. Ir kada užina liūdesys, reikia paklausyvęs, nu, ko aš noriu ir ko aš neturiu. Nu, viskas. Ir faktas, kad tas noriu yra jau tik tai savo. Nes jeigu mes norėtume tai dėl Krišnos, mūsų noras gimdytų, net nepatenkintas noras, gimdytų dvasinį liūdesį, kuris pasireikštų kaip ekstazė. Prabhupada sako, dvasinių jausmų, kolių nepatiri, negalima suvokti. Netgi dvasinis liūdesys yra giliausia ekstazė džiaugsmo. Tai sunku suvokti. Bet teoriškai tai yra suprantama, jeigu mes norim kažką dėl Krišnos padaryti. Ir mes negalim to padaryti. Mes išgyvenam liūdesį, bet kadangi tas liūdesis ateina iš meilės gimsta, jis yra gili ekstazė gyvos būtybės. Jis pasireiškia kaip ekstaziniai požymiai. Na, gilus liūdesys. Šitas Advaita Čarija, kada jisai, vienas iš Pančiatatvos narių, kada jisai matė, kad aplinkui degradacija labai stipri vyksta Navadvipoj. Reiškia, 15 amžiai, kada Čaitanija prieš tyną, tai jis išgyveno labai gilų liūdesį ir užuojautą. Bet tas gailės, tas užuojautą liūdesys, skausmas, tie dvasiniai, kuriuos jis išgyveno, tai buvo jo ekstazė. Jisai šitų jausmų vedamas, jisai pašaukė Čaitanija Maprabhu apsireikšti patį, asmeniškai, nužengti žemę. Šitą Prabhupadą, kada jisai liūdėjo, Prabhupada irgi liūdėdavo. Irgi liūdėdavo, bet tas liūdesys bet kildavo iš meilės. Jis liūdėdavo, kad tiek daug gyvų esybių netarnavo viešpačiai, kad tiek daug gyvų būtybių jos pasiklydusios, ypatingai, kai matydavo hipius, kai matydavo žmonės, nu, senų žmonės, kurie praleidžia savo laiką, švaisto senatvėje laiką, bet kam vieną kartą jisai ėjo, reiškia, parke ir pamatė senuką žaidžiantį golfą. Ir pravirko. Jis pravirko kodėl? Pravirko dėl to, kad tuo metu, tomis dienomis, kai reikia medituoti Dievą, kai reikia pasiruošti, palikti savo grubų ir subtilų kūną, palikti šitą visatą, palikti šitą parką, šitą šalį, šitos daiktus, žmonės, kurie tave supo, tu žaidi golfą. Prabhupada tiesiog pravirko. Pravirko dėl to, kad jisai jam užgniaužė širdį. Tai šita gyva būtybė, jinai neatsiduoda, net truputėlį netarnauja viešpačiai. Tai va, tai yra dvasinis liūdesys. Tai yra dvasinis liūdesys. Dabar, materialus liūdesys yra labai elementarus, pradedant nuo vaiko. Paimkime, jeigu mes pažiūrėsime amžiaus tarpsniais, liūdesys pasireiškia dėl įvairių priežasčių. Kada yra vaikas, jam neduok bet kokio dalyko. Ten, pavyzdžiui, neduok jo žaislo, kuris kabo virš jo galvos 10 cm. Nuimk tą žaislą ir daugiau jo nebus. Jis iškart pradės liūdėti, po to pradės verkti. Neduok jam saldainio, neduok jam valgyti, neduok jam pamiegoti. Neduok jam išeiti lauką, neduok jam bet ko, ko jisai nori, jis iškart liūdės. Po to ateina vaikystės, čia yra kūdikystė, po to ateina vaikystė. Vaikystė irgi faktiškai tas pats. Neduok kažkokių tai daiktų jam blogai, neduok jam dėmesio, meilės, šilumos ir viso kitų psichologinių džiaugsmų. Jisai liūdės. Ateina paauglystė. Paauglystė norisi ko? Norisi draugų paauglį, norisi draugės arba draugo. Jeigu paauglys neturi draugės ar draugo, jisai liūdė, jisai jaučiasi vienišas. Ne? Toliau ateina saugystės, ankstyvoji saugystė. Reikia save, reikia, kaip pasakyti, įstoti, tai yra 19-20 metai, reikia įstoti į universitetą, reikia tapti finansiškai nepriklausomą, reikia pradėti kurti savo ateitį. Jeigu tu to negauni, ką, liūdė. Ankstyvai saugęs žmogus liūdė, jisai neįstojo į universitetą, arba jisai įstojo, bet jį išmetė, arba įstojo ir neišlaikė kažkurio egzamino, liko skolas. arba gyvena ir pinigų negali užsidirbti, va, kaip dabar ekonominiai krizai, ne, jaunoliai negali užsidirbti pinigų, daug kas be darbo, reikia už mokslus mokėti, reikia už būto nuomą mokėti, taip toliau. Po to ateina saugystės periodas, ne, kada žmonės kuria šeimas dažniausiai. Ir jie nori ką. Tada ateina, jeigu paauglystai dar galėjo turėti, galėjo neturėti, antros pusės, tai tuome, to periodu iš tikrųjų tampa labai aktualu turėti antrą pusę. Reiškia susirasti moterį arba vyrą, su kuria kursi šeimą, su kuria, kurios dėka tu atvesi naują gyvybę į šitą žemę. Ir kas vyksta? Jeigu neranda žmonės, jie liūdė, paprasčiausiai liūdė. Toliau, net jeigu jis sukuria šeimą, jam reikėtų užsidirbti pinigų, jeigu neužsidirba pinigų, ateina liūdesys. Arba jeigu nori susilaukti vaikų, bet negali susilaukti vaikų, vėl liūdesys. Ir taip toliau, po to, kada jie užaugina savo vaikus, jie tampa paaugliais tie vaikai. Jeigu tie paaugliai eina šunkeliais, negyvena taip, kaip jie nori, kaip tėvai norėtų, vėl jie liūdė, ne? Jeigu negyvena taip, kaip jie norėtų, daleiskim, jie nori, kad jisai mokytis, o jisai sako, aš nesimokysiu, aš po mokyklas stosiu į profkę, arba aš atidarau savo firmą, aš važiuoju dirbti kažkur, kam man tie mokslai. Ja, būna šeimos, kurios nori, kad žiūrėt būti jų vaikai mokytus. Ja. Lygiai taip pat, jeigu ten tėvas turi savo firmą ir nori perleisti valdymą, sūnų arba priimti pas save dirbti, jeigu sūnus nenori, vėl jam liudesys, arba jeigu tėvai valgo mėsą, o sūnus taigi pradeda nevalgyti mėsos, netgi dėl tokių dalykų liudesys. Jeigu tėvai nieko dvasiškai nepraktikuoja, o sūnus ar dukra pradeda praktikuoti kažką dvasiškai, reiškia pas juos vertybės kitokios, negu kad tėvai norėtų, kad būtų pas juos, pas jų vaikus, vėl liudesys, ane? Lygiai taip pat, po to, kai jų vaikai užaugia, vėl kūrė šeimą, tėvai vėl nori, kad jie sukurtų šeimas, kad jie turėtų vaikų, kad jie turėtų darbą, ir taip toliau, kol galiausiai susilaukia anūkų, su anūkais vėl ta pati istorija. Ir taip sukasi visas ratas, visą gyvenimą, visas spektras gyvenimo. Tai yra, pradedant nuo paprasčiausių dalykų, kaip saldainį suvalgiant, baigiant savo anūkais. Visas šitas spektras, jeigu jis yra nepatenkinamas, gyvos būtybės išgyvena liūdesį. Ja. Dabar visą tai, ką aš įvardinau, jeigu tai norėtų gyva būtybė daryti dėl Krišnos, jei būtų gili ekstazė, bet kadangi jinai tiek savo nori, pradedant kūdikiu, baigiant proseneliais, kurie turi savo pronukius arba ten anūkus, visi nori tenkintis, visi nori tenkintis, visi nori imti kažką savo. Ne? Ir dėl to, kai negauna yra liūdesys, tai yra labai elementaru, labai paprasta. Dabar ką daryti bakti jogui? Ne? Čia yra tokia bendra teorija. Bet ką daryti bakti jogui? Žmogui, kuris praktikuoja bakti jogą ir turi šitos troškimus. Iš vienos pusės Vedas rašo, kad troškimus reikia, reiškia, apsivalyti nuo troškimų, nuo geismo apsivalyti, dėl to, kad geismas neišvengiamai pagimdys liūdesį. O Krišna sako, aš neapsireiškiu to širdyje, kurio širdyje yra liūdesys. Aš ten neapsireiškiu. Kitaip sakant, jis sako, kad aš neapsireiškiu to širdyje, kurioje yra geismas. Ne? Bar ką daryti mums? Kaip mums tą Krišną pasodinti savo širdį? Kaip mes širdies sostą apvalyti nuo geismo? Ne? Bhagavad Gita sako, labai gražių patarimus duoda. Jis sako, jeigu tu turi materialių troškimų, nereikia liūdėti. Nereikia liūdėti. Tie materialūs troškimai yra viskas ok. Mes atėjom iš tą materialų pasaulį. Mes šiam milijardus gyvenimų esam ir tų troškimų pas mus žymiai daugiau negu kad mes galim net pagalvoti. Mums jų visų iš pasąmonės net nerodo. Jie yra pasąmoniai. Laikui bėgant, susidėšius tam tikrom planetom, tam tikrų gyvenimo periodų, išlenda tie troškimai. Tiesiog išlenda iš pasąmonės, jie patenka į sąmonę. Ir žmogus, kada užfiksuoja tos troškimus, jisai pradeda, ką, jis pradeda kurti planus, kaip juos įgyvendinti. Jeigu jisai juos įgyvendina, jisai džiaugiasi, jeigu neįgyvendina, jisai liūdi. Ir po to liūdesys perina į pyktį. Ir po to perina iš pykčio į depresiją viskas. O depresija perina į visišką tamagūną, užmirštumą ir toks žmogus arba žudas, arba geria, arba narkotikus vartoja dar kažką, inerciją reiškia. Ką daryti su šitais troškimais? Bhagavad Gitoj sakoma, kad Krišna sako, ar žina, reiškia, tu turi norą gautis, tu turi gautis. Kitaip sakant, yra mūsų troškimai, turi būti tenkinami, bet jie turi būti tenkinami iki tam tikro laipsnio. Bhagavad Gitoj Krišna rekomenduoja reglamentuotą troškimų tenkinimą. Pavyzdžiui, yra troškimų kategorijos. Dabar šnekėsiu grinai iš praktikos, iš savo ir iš konsultacijų, kurias vedžiau tiek pasauliečiam, tiek baktam, kurias vedu. Ir žinau iš jų tokius troškimus, ant kurių baktai dažniausiai paslysta ir išgyvena didelį liūdesį, galvodami, kad jų negalima tenkinti. Na? Arba nori patenkinti, bet nededa pakankamai pastangų. Vienas iš labiausiai paplitusių troškimų, kurios, reiškia, dėl kurio ateina liūdesys, tai yra troškimas turėti antrą pusę. Tai yra kertinis troškimas, tai yra seksas, reiškia, seksas, nereikto slėpti, reiškia, yra seksualinis troškimas čia. Tai yra noras turėti kito grubo ir subtilų kūną. Kadangi vyriška energija ir moteriška energija, jinai yra ta pati viena energija. Bet jinai yra tarsi padalinta į dvi dalis. Jinai yra tarsi tos pačios energijos dvi apraiškos. Kaip pliusas ir minusas. Ir jinai yra visą laiką kartu. Jinai visą laiką kartu. Vienuolis, jeigu jisai nori būti vienuoliu, jisai turi šitos du pradus, šitas dvi energijas savo viduje subalansuoti. Pas kiniečius yra toksai ženklas harmonijos, kuris vaizduoja, kad vyriškas ir moteriškas pradas, jie turi būti gražiai susilieti, ane? Jie turi būti gražiai subalansuoti. Ir jų turi būti po lygiai pas žmogų. Tiek pas vyrą, tiek pas moterį, reiškia. Jeigu jis nori būti gyventi bendros pusės, jis turi tos pradus susiharmonizuoti savo viduje. Dabar jeigu žmogus šitų pradų neatstato, nesusiharmonizuojam, reikia iš šono kito prado, nu, tai yra asmenybės, kuri įkūnytų kitą pradą, ir būdamas su tą asmenybė, jis jaučiasi užsipildęs. Dėl to žmonės sako, kaip reiškia, sako, aš noriu savo antros pusės. Dabar, kas tai yra antra pusė, kas čia per reiškinys? Antra pusė, tai yra iš tikrųjų energetiškai, reiškia, tai yra antra pusė. Tai yra energetiškai, tai yra tavo, jeigu tai yra vyras, jo moteris, tai yra jo moteriškas pradas, kurio jis nesugebėjo viduje atskleisti. Jisai būdamas šalia jo, tas moteriškas pradas, padeda jam atskleisti viduje jo moterišką pradą. Ne? Ir kitaip sakant, moteris, kuri yra šalia vyro, yra jo moteriško prado projekcija išorėj. Tai yra taip, kaip jisai supranta moterišką pradą, tokia jis moterį ir pasirenka. Na? Taip, kaip jis supranta moterišką. Lygiai taip pat moteris, šalia jos esantis vyras, yra jos vyriško prado projekcija išorėj. Taip, kaip jinai supranta vyrišką pradą, tokį vyrą jinai renkasi. Tam, kad jinai būtų pilnatvėj, harmonijoj. Ir vyras padeda jai atstatyti vyrišką pradą, o moteris vyrui padeda atstatyti moterišką pradą. Bet to pragyvenus 25 ar 30 metų ateina vanapraskos laikotarpis, tai yra trečias etapas evoliucijai, kada vyras pradeda mažiau turėti į intimaus santykio su savo žmona ir vaikais, nes jisai atsistato savo moterišką pradą per tuos metus. Tai yra labai gražus momentas vediniai kultūrai. Reiškia, tai vat, kada žmogus išgyvena šitą troškimą turėti savo antrą pusę, tai nėra šiaip troškimas turėti šalia kūną grubų, su kuriuo galėtum seksu užsimti. Ne, tai yra troškimas labai gilus, savo šaknim einantis giliai į pačią energetinę struktūrą. Tai yra, jisai nori pasipildyti moterišką energiją arba vyrišką energiją. Jam reikia antros pusės tikra ta žodžio prasme. Tikra ta žodžio prasme. Ir kada šito dalyko jis neranda, kada jis negali atskleisti savyje tam tikro prado, jis jaučiasi neužsipildęs, jis nejunta pilnatvės ir kas ateina. Ateina liudesys. Nes dabar va šitas pojūtis kitos energijos yra, duoda didelį džiaugsmą. Ne? Galų galia tai yra noras subtiliai tenkintis. Tai yra, nu, tas pilnatvės pojūtimas yra džiaugsmas, bet jis yra materialus džiaugsmas. Siela nėra, jai nereikia sielai antros pusės ar ten. Mes net nežinom, kas mes tokie, ar vyrai, ir moteris, bet tol, kol mes esam subtiliam kūne ir grubiam, mums reikia kitos subtilaus kūno ir grubaus, kad mes pajustume tą pilnatvę. Kitaip sakant, tai yra materialus, mes norim materialaus džiaugsmo, bet jis yra visiškai teisėtas, nes mes šituose kūnuose randamės ir mes tapatiname su jais. Jeigu mes su jais nesitapatintume, mums nereikėtų. Mes matytume, tai yra kevalas, tiesiog kevalai ir viskas, kaip Šrimad Bhagavatam rašoma, kad tai yra gyva būtybė, kada jinai išsitapatina iš kūno, jinai jaučiasi kaip kokoso riešutas vidinis baltas, atitrūkęs nuo pačio kevalo. Jeigu mes paimsim prinokusį kokoso riešutą, mes galim jį pakratyti ir atskirai viduj to kevalo yra tas kokoso riešutas, jisai visas judinsis ir daužysis į tą kevalą. Kitaip sakant, mes pamatysim, kad tame kevale yra kokoso riešutas. Taip ir asmenybė, kuri išsitapatina iš savo kevalų, nejaučiasi kaip kokoso riešutas viduj. Šrimad Bhagavatam duoda tokį gražų palyginimą. Dėl to bhakti dažniausiai, kada reiškia, ateina periodas, kada planetos susidėsto dangaus skliaute tam tikroj kombinacijai, iš pasąmonės kyla tam tikri stiprus troškimai, kurie jau yra atsinešti iš daugelio milijardų gyvenimų, milijardų, ne milijonų, bet milijardų gyvenimų, įvairiose gyvybės formose, nes ir antilopės, ir briedžiai, ir liūtai, visi nori turėti antras pusės, ir pusdeviai nori antras pusės turėti, netgi išminčiai aukštutinėse sistemose gyvena, reiškia, džana lokai, gyvena grihasko šeimo žmonės, neatsimenu, ar džana lokai tapo lokai, su kuo? Su savo antrom pusėm ir atlieka religinius ritualus, atlieka dvasinę praktiką. Va, tai šitas yra labai labai svarbus momentas ir reikia suprasti, kad tai yra labai svarbus troškimas, jam reikia suteikti didelę prasmę ir dėl to dėti pastangų, kad jį pildyti šitą troškimą. Nes jeigu mes matom, kad mes negalim vieni atstatyti šitų moteriško ir vyriško prado viduje, mes turime nedelsdami, bet planuoti savo šeimininį gyvenimą ir pasirinkti tokią pusę, kuri atitiktų mūsų moters modelį, mūsų moteriško prado supratimą. Žmonės, kada jie ieško antros pusės, jie turėtų pagalvoti, kaip jie įsivaizduoja moterišką pradą, nes dažnai jie susigando fizinio kūno grožių, arba turtais, arba dar kažkom, ir neištiria charakterio, kokį charakterį turi vyras ar moteris. Bet turi gerai pagalvoti, kaip jie supranta moterišką pradą. Po to skundžiasi vyra, mano moteris mane kontroliuoja. Arba moteris sako, mano vyras manim nesirūpina, jis antra moteris, juo reikia rūpintis. Tai šitas momentas yra labai svarbus, čia galima daug apie tai šnekėti, bet pastebėjimas yra toks, kad jeigu bhaktai šito troškimo neišpildo, jie jaučia paprasčiausiai pastoviai, yra toksai kaip fone, yra liūdesio emocija. Stoviai liūdesio emocija fone. Toliau, dabar klausimas kyla, ką daryti, jeigu šitas troškimas yra neišsipildo. Nu, ką daryti? Vienas aiškus momentas yra toks, kad troškimų lėmėjas, ar išsipildys tas troškimas, ar neišsipildys, yra Krišna. Dėl to, apart to, kad visiškai nustot praktikavus, mest praktiką ir pasinert visą galvą į antros pusės ieškojimą, yra neprotinga. Prašiausiai neprotinga. Dėl to, kad Krišna galų galę spręs, ar tau tą troškimą reikia išpildyti, ar neišpildys. Jisai, jeigu bus patenkintas tavim, jisai matys tavo širdį šitą troškimą, jisai tau jį išpildys. Be jokios abejonės. Iš kitos pusės, jeigu mes tik praktiką užsimimsim, o neieškosim antros pusės, tai irgi bus kitas kraštutinumas. Kaip sako viešpats, padeda tam, kas padeda savo. Jo, reikia. Bet bhakti ateina, sako, va, man liūdna. Ne, kodėl, va, neturi antros pusės. Paklausi jų, ar tu dedi pastangas, kad šitą troškimą patenkinti? Ne, nededu pastangų. Nu tai kas kaltas, negi Krišna paskambins tavo į tavo namo duris, atidarysi duris ir stovės tavo išrinkta, reiškia, nuotaka arba jaunikis. Nu nepadarys, reikia pačiam dėti pastangas. Ne? Bet lygiai taip pat, per tų pastangų dėjimą nereikia užmiršti ir mantros, ir praktinės tarnystės, ir šventraštų studijų. Visur turi būti balansas. Dabar kitas dalykas būna koks pavojingas, kada baktas jisai neįsisąmonina šito troškimo, neįsisąmonina. Reiškia, kiek atveju yra žinoma, jau prisižiūrėjau labai daug, kada baktas ateina ir sako, man praktika nesiseka, man antrą kartoju džiaugsmo nėra, einu į kirtanus, džiaugsmo nėra, atlieku praktinę tarnybą, džiaugsmo nėra, kame reikalas? Ir taip iš šono atrodo, kad tikrai jis viską gerai daro, bet tikrai liūdnas vaikšto. Tada pradedi paklausi jo, o tu klausyk, kokius tu turi troškimus. Ir išaiškėja, kad jam reikia antros pusės. Ir kad tas liūdesys vidinis, gilus, kuris persmelkia visus sąmonės, kaip sako, sluoksnius, jisai jam užblokuoja mantros kartojimą, ką reiškia užblokuoja mantros kartojimą. Žmogus negali atsiduoti kartodamas mantrą. Jam ta įtampa vidinė, tas liudesis vidui, jam neleidžia nuoširdžiai kartoti. Jis kartoja mantrą, bet masto apie kitką. Arba pasamoningai, arba sąmoningai masto. Jis negali. Ir dėl to mantra, ką pirmą jam padarys, jam pradės pildyti tą giluminį jo troškimą. Tai yra antros pusės troškimą. Nes jis to nori vidui. Mantra, Krišna geriausiai žino, ko mes norime. Mes galime net savo būt norų neįsisąmonimą. Tai jinai ką padarys? Jis pirmą atsius baktą, kuris pasakys, klausyk. Dėk pastangas, kad rastum antrą pusę. Čia ne šiaip sau nueiti nusipirkti saldainių kilogramą ar 100 gramų irisų. Ne, tai yra labai, labai delikatus ir labai sudėtingas reikalas šitą troškimą išpildyti. Tai yra labai atsakingas momentas. Jeigu pirmą reikia įsisąmoninti, jeigu man nieks nesiseka ir aš viską darau, neturiu gerą darbą ir profesijoje realizuojuosi ir uždirbu gerai ir viską darau, praktikuoju, bet vis tiek liūdna. Dažniausiai tai būna, jeigu tai žmogus neturi antros pusės, tai yra antros pusės neturėjimas. Noras turėti savo draugą, gyvenimo palidovą, kuris kartu su tavim eis pas Dievą ir lydės tave tiek džiaugsme, tiek liūdesy, tiek skausme, reiškia. Neįsisąmoninti, pirmą reikia įsisąmoninti, tai yra pirmas požymis. Antras požymis, kai tu tai įsisąmonini, nereikia galvot, kad čia pradės lyti moterim arba vyrais, kurie bus suderinti su tavim. Mes visi esam labai skirtingi ir pasirinkti partnerį yra labai sunku. Yra labai svarbu į tai investuoti savo laiką ir energiją, pripažįstant, kad tai yra materialus troškimas, bet suprantant, kad be šito troškimo patenkinimo aš negalėsiu pajudėti pirmin. Aš negalėsiu pajudėti pirmin. Kiek atveju prisižiūrėjau? Jis gali kartuoti 50 ratų mantros, jis gali ten tarnauti valandų valandų. Jeigu jis iš šito troškimas nepatenkina, jisai stoja. Jisai liūdnas, jisai nepatenkintas ir taip toliau. Šitas labai svarbu įsiaiškinti. Tai reiškia investuoti laiką, reiškia atvažiuoja lektoriai, nueiti paskaitas, nueiti pasikonsultuoti. Jeigu jau turi kažkokią susiradęs antrą pusę, nueiti pasidaryti suderinamumą, horoskopą. Ne pašiai bet kokį astrologą, bet pasirimtą astrologą, nepagailėti pinigų, investuoti 200-300 litų, kiek nori, kiek gali. Bet Krišnai parodyt, kad taip, Krišna, tai yra materialus troškimas, bet tai yra priemonė man eit pas tave ir aš turiu jį patenkinti, prašau, padėk man jį patenkinti, nes tai padės eit pas tave. Nereikia kompleksuoti dėl šitų dalykų. Tas pats dalykas liečia ir vienuolis, kurie yra brahmačiari. Jeigu jie aptinka, kad jie mėnesį, 2-3 mėnesius liūdi, kad jie nebenori keltis, kad kažkas tai gyvenimas apsiniaukė, taip toliau. Jie dažniausiai turėtų susimastyti, ar tai nebus seksualiniai troškimai. Jeigu jis aptinka, kad šie troškimai įkankina ir tie troškimai nepraeina ilgą laiką, jisai turi sąžiningai pripažinti, kad taip, aš negaliu dar iš savo dvasinės praktikos semtis tiek laimės, kad man atstotų laimę turėti moterį. Aš dar negaliu susibalansuoti savo vyriško, moteriško prado savyje. Aš turiu pradėti investuoti laiką į ieškojimą antros pusės. Viskas. Negalima gaišti laiko. Gyvenimas yra trumpas. Ir yra troškimai, baziniai troškimai, kuriuos reikia patenkinti, be kurių patenkinimo mes negalėsim pajudėti priekį, dažniausiai praktika rodo. Tai vat yra dalykas, tokia klaida baktai daro, kad jie yra liūdni ir dažniausiai apkaltina praktiką, dvasinę. Nors dvasinė praktika neturi nieko bendro su jo liūdesiu. Su jo liūdesio turi bendro tik tais jo materialus geismas, tai yra jo troškimai, kuriuos jisai turi pripažinti, vienas dalykas, antras dalykas, į juos turi investuoti. Jis neturėtų galvoti, kad aš čia praktikuoju ir Krišna man pradės tenkinti mano materius troškimus. Ne, už materius troškimus reikės mokėti ir nemažai mokėti. Reikės apsimti pareigas. Jeigu tu ieškai antros pusės, tu turi suprasti, kad tau reikia pakankamai uždirbti, pakankamai pajamų turėti. Nes ypatingai, reiškia, šeimoje daug konfliktų vyksta, kada yra materialus nepriteklius. Moteris ir vaikai yra labai priklausomi nuo materialaus gerbūvio. Nes kadangi jų protas yra, jos sunkiau valdo protą. Protas dažniausiai nori visokių patogumų. Ir jeigu vyras neprūpins savo moters ir savo vyrų pakankamai materialiai, kils konfliktai, neišvengiamai. Kils įtampa, net jeigu moteris ir neišdrys pretenzijas duoti vyrui, jinai bus įtampoj ir visoje šeimoje bus įtampa. Dėl to prieš kuriant šeimą reikia tokius dalykus pagalvot, kaip finansinė padėtis. Ai, sako, mes čia dviese pradėsim kurti materialų gerbuvį. Nu, viskas ok, yra ir tokie variantai. Bet vedinis principas yra toks, kad tu ateini, priėmi į savo prieglobstį moterį ir ją globoji, o ne tai, kad davai, eik dirbti, dirbam kartu ten po 8 valandas, nėra kam prižiūrėti vaikų, nėra kam maistą gaminti, grįžę būdų gaminasi, pato ten, taip toliau. Tai yra jau prastesnis variantas, bet kokiu atveju. Aš tik tą pavyzdį daviau tik tais tam, kad įvardinti, kad į troškimus reikia investuoti. Ir net jeigu labai intelektas sako, aš materialas troškimai, tiek laiko jiem skirti, ten to namą pasistatai, medelius reikia apsodinti, ten žolę apsodinti, ir taip toliau prasideda būtiniai visokie dalykai. Ir intelektas gali sakyti, aš laiko gaišimas. Gerai, jeigu tai laiko gaišimas, atsižadėk. Bet ar nebus taip, kad atsižadėjęs tu liūdnas vaikščiasi? Tai jau geriau gyventi su materialiais patogumais ir į Krišną medituot, kaip sakyt, su patenkintu protu, negu kad atsižadėt visko ir medituot ne į Krišną, o mąstyt apie materialius malonumus, būti veidmainiui. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir tai viena iš liūdesio, kaip sakyt, pasireiškimo, kodėl liūdesys kyla, tai yra nėra antros pusės. Aišku, yra kiti nori, tai yra, kada susirandi antrą pusę, visi nori gerų santykių. Ne? Geri santykiai šeimoje yra vienas didžiausių laimės šaltinių, aplamai paėmus materialių, tai yra geri santykiai su šeima ir vaikais. Dabar jeigu tų santykių nėra gerų, reiškia, reikia spręsti tą problemą, yra liūdesys. Ir antra klaida, kurią padaro, pirmą daro, kad reiškia, aš nesieškosiu antros pusės mane savaime ateis, tai jeigu jisai ją išsprendžia ir pradeda ieškotis ir investuoja antrą pusę, antra klaida, kurią padaro, tai yra tai, kad aš nesidomėsiu antros pusės psichologijai. O tai yra visas menas, kaip bendrauti su antra pusė ir vaikais. Reikia bent vieną kokį seminariuką praklausyti apie vyro, moterį, santykių šeimoje, apie vaikų auklėjimą šeimoje ir taip toliau. Nu, negalėjau eksperimentuoti. Jeigu kažkas blogai, ypatingai santykios, jeigu natūraliai gaunasi, tai aišku, kam tu seminarų klausyti, bet ir tai nepakenkia. Bet jeigu kažkas negerai gaunasi, vėl, tai reikia investuoti. Tu nori antros pusės, investuok. Tu nori gerų santykių su antra pusė, investuok. Domėkis, tyrinėkis, neskubėk vestis. Yra dar klaida daroma, kada kuo greičiau apsivest, kuo greičiau. Tu palauk, laikas praeis, jeigu tikrai matai, kad ten jau labai gerai sutarė, gali ir netempt laiko, bet šiaip rekomenduoju, iš praktikos žinau, kad geriausia, kai yra padraugaujama metai, 2-3 metai, kada tikrai pasitikrinama vienas kitas, patikrinama įvairiausiose gyvenimo situacijose. Kad po to nebūtų taip, o aš apsivedžiau, o pasirodo jo toks charakteris. Reikia domėtis, nes vėlgi išeinam iš to principo. Aš turiu troškimą ir aš jį turiu patenkinti kokybiškai. Jeigu aš to troškimo nepatenkinsiu, kas bus? Dažniausiai tokie žmonės ką daro? Jie atmeta šeimą ir sako, neturėsiu jokios šeimos. Bet jisai tada negali eiti pirmin, nes jis pasiliko troškimas ir jisai liko nepatenkintas. Jo, jis liko, nors tas žmogus jis atsižadėjo to dalyko skausmo pagrindu. Kančios pagrindu atsižadėjo. Reiškia, jisai metė šeimą dėl to, kad jis ten patyrė kančią. O geriausia, vanaprasta, kada jis subręsta, atsižada šeimos dėl to, kad jis patyrė tiek kančią, tiek džiaugsmą. Jis pamatė tiek teigiamus aspektus, tiek neigiamus. Bet jeigu žmogus atsižada tiek neigiamą pusę, Jis yra prisirišęs prie to pačio troškimo, bet iš neigiamos pusės. Kaip sako, jis toks ir toks ir toks, man jo visai nereikia, aš apie jį visai nemastau, man jo visai arba jos nereikia. Bet palauk, jeigu tau nereikia, tai ko tu čia kalbi? Tau reikia, bet tau reikia neigiamai. Tu nori su juo susitikti, tu nori jį žaisti, apkaltinti, užpykti ir taip toliau. Tu prisirišęs, bet neigiamai. Jeigu kažkas prisirišęs teigiamai, galvoja, kaip aš susitiksiu, kaip mums gera bus, kaip aš šiandien pastarnausiu, kažką padarysiu, padovanosiu, teigiamą pusę. Tai to pačio medalio antra pusė yra neigiamas prisirišimas. Reiškia, jisai jau nebegyvena su to žmogum, jisai metė moterį ir ten vyrą, vaikus, ten dar kažką, bet jisai masto pastoviai apie antrą pusę. Jisai masto. Ir dažniausiai tokie žmonės, jeigu jie šneka, jie tik tai apie tai ir šneka, ir jie šneka neigiamai, jie kritikuoja. O tikrai žmogus, kuris atsižadėjo savo laiku, jisai išnekės apie šeimą, išvardins ir gerus aspektus šeimos, ir neigiamus aspektus. Ne? Tai va. Tai troškimas turėti gerus santykius, jis turi būti patenkintas, ja? Bet reikia investuoti, reikia investuoti. Ir dažniausiai, kada tas ruškimas yra nepatenkinamas, yra atmetimo reakcija. Jeigu neišėjo rast antros pusės, tai tada sako, ai, tada aš iš vis neieškosiu. Arba jeigu neišėjo turėti gerų santykių su antra pusė, ai, tada aš iš vis neturėsiu jokių santykių. Bet tai nėra sprendimas. Tai nėra sprendimas. Tai yra, mes paliekam prisirišę tik iš neigiamos pusės. Viskas. Mes užkliūnam. Visio. Mes užkliūnam. Tai yra ypatingai. Arba, ai, neišėjau susilaukti vaikų, tai iš vis vaikų neturėsiu. Gerai, tada įsivaikink vaiką. Įsivaikink tą vaiką, bet tu patenkink tą troškimą. Jeigu matai, kad jūs norite būti vaikų, bet negali turėti, tai įsivaikink vaiką. Patenkink troškimą. O ne tai, kad ten 80 metų, sėdėdamas po medžių mantrą, kartodamas, žiūrėsi, klausysi ne mantrą, o žiūrėsi kaimynų vaikus mažus, kurie žaidžia patenkinti. Ir galvos, oi, kiek norėčiau turėti savo sūnų ar dukrą. Įsivaikink tada. Jeigu kraujo grupės ar ten fiziologija neleidžia turėti vaikų, įsiveikink, bet patenkink tą troškimą. Užbaik ir viskas. Kaip sako, paimk tą troškimą, įeik į tą troškimą, pasitenkink ir užbaik tą troškimą. Viskas. Uždėk tašką ir eik toliau. Tai va, tai dėl šitų dalykų liūda, kada yra neturi antros pusės, neturi gerų santykių su antra pusė, negali turėti vaikų, negali turėti gerų, neturi gerų santykių su vaikais, su žmona. Dažnai šitie troškimai baktam gimdo liūdės. Netgi daug inicijuotų baktų ir neinicijuotų skiriasi. Kodėl? Neinvestavo. Vienintelis atsakymas. Neinvestavo. Nerimtai pažiūrėjo į tą troškimą. Nerimtai. Galvoju, ai, čia yra šūdas, materius troškimas, čia pasigrėpsiu, bet ką, padraugavau, čia man patinka, bet kaip gyvensim, ne, neinvestavo. Jisai sureikšmino to troškimo patenkinimo prasme. Jis galvoja, čia yra materius troškimas, ne, čia nereikia daug skirti laiko jam. Bet jeigu tu nori tą troškimą išeliminuoti iš savęs, tu turi jį patenkinti kažkaip tai. Iki kiek tau karma leis, iki daugiau ar mažiau, tu turi patenkinti. Ir patenkinęs tą troškimą, tu galėsi eiti toliau. Jeigu tu, aišku, atsižadėjusio status esi, lygiai tas pats. Jeigu tu negali veikti to noro tenkinti tą troškimą, turi eiti ir tenkinti, bet tenkinti kokybiškai. Ne taip, kad ten, ai, man čia nesvarbu, ką išvaizdo mano žmonos bus arba mano vyro, man svarbu vidus, nes mes vis tiek nekūnai, va tokių prisiklausęs šimtus kartų. Bet jisai užslėpęs tą troškimą, kad turėt ne šiaip žmoną, bet gražios išvaizdo žmoną. Su gražiom kojom, su gražiom krūtim, su gražiom akim, su gražia nosim, kiekvienas turi ten savo standartus. Iš geros šeimos. O jis įvaidina, ai, aš tų troškimų neturiu, jis nenori savo pripažinti troškimų. Bet jis nesupranta, kad nepripažindamas, jisai jų neišvalo. Nes neturi, nepripažindamas neturi progos jų patenkinti ir jie lieka. Lygiai taip pat moteris galvoja, ai, ypatingai ten, reiškia, papraktikuoja, man čia nesvarbu, svarbu tik dvasingas. Labai gerai, kad dvasingas. Bet jeigu jo kumpa nosis ir tau nepatiks ta nosis, arba jeigu jo, kaip pasakyti, socialinė padėtis visai kitokia. Jis gali būti dvasingas, koks nors, pavyzdžiui, šūdra, kuris mėgs fizinį darbą. O ta moteris, daleiskim, pavyzdžiui, yra kšatriška, yra vadovė. Viskas, jų psichofizinės prigimtis nesutampa, jie gali būti kokie nori dvasingi. Jie neras bendros kalbos. Jų laisvalaikiai bus kitokie. Jie mąstymas bus kitoks. jų samprata apie auklėjimą vaikų bus kitokia ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to žmonės, kaip sakyt, neteikia prasmės tų troškimų patenkinimą ir galvoja, kad tai yra šlamštas baktai. Bet jie nesuvokia, kad koks be būtų šlamštas, o tas šlamštas ir trukdo jiem eiti toliau. Jie turi tai padaryti kokybiškai. O kad kokybiškai padaryti, tame turi būti investuojama daug, daug energijos ir laiko. Toliau, dar vienas yra kategorija materialių troškimų, kurie nepatenkinti gimdo liūdesi baktam, yra profesinė realizacija. Yra labai svarbi sfera. Profesinė realizacija. Čia yra dar mažiau teikiama, baktai dar mažiau tam teikia reikšmės negu kad antrai pusiai. Tai yra profesinė realizacija, tai yra realizavimasis profesijai, savo specialybei, savo veikloj. Kali jugos vyrai ir moteris yra tokie, kad jie turi realizuotis kažkokioje veikloje. Netgi moteris, jos negali, labai nedaug moterų, kurios gali būti šeimoje, virt valgyti ir auginti vaikus. Dažniausiai nori moteris turėti kažkokią tai saviraišką, ne tik valgyti, gaminti, ne tik vaikus auginti, bet dar ir kažkokią tai saviraišką turėti pagal savo prigimtį. Mes žinom, kad yra keturios prigimtis, yra brahmaniška, kšatriška, vaišiška ir šudriška. Ir baktai, kaip taisyklė, neatsirenka savo prigimčių, galvoja, ai čia kali jugoj visi šudros, tai tokia yra standartinė frazė pasakoma ir darysim, ką norim, čia mes ir tokia, svarbu, gerai užmoka, aš šeimą išlaikysiu ir taip toliau. Ne, bet vis tiek prigimti pas kiekvieną baktą, pas kiekvieną žmogų, viduj, kol jisai dar tapatinasi su grubiu ir subtiliu kūnu, yra norai save realizuoti profesijai. Jeigu jis yra intelektualas, jis visą laiką norės realizuosis intelektualiniai sferai. Jeigu jis yra verslininkas, jisai niekados nenurims, niekados nebus patenkintas, jeigu jisai nesirilos, ne, jeigu jisai neužsims verslų. Arba žemdirbystė. Vaiškiai, tai yra žemdirbiai vėsininkai. Šudra niekados nebus patenkintas, jeigu neužsims fizinių darbų. Ir kšatrijas niekados nebus patenkintas, jeigu jis neužsims kšatrišką veiklą. Aiškiai, kšatrišką globot kitus, ar ten rūpintis kitais, gydyt kitus tenais, ar iškia vadovaut kitiems ir taip toliau. Brahmanai intelektualai tai yra mokslininkai, dėstytojai, reiškia pedagogai, poetai, filosofai, visas platus kšatrijai yra politikai, kareiviai, policininkai, menedžeriai ir taip toliau. Kšatrijai gali būti ir advokatai, ir prie kitų sferų, ir prie brahmaniškų gali būti, bet jiem turi būti aktyvus, aktyvi veikla, jie negali sėdėti vienoje vietoje ir studijuoti, jie turi aktyviai veikti. Vaišiai tai yra verslininkai, žemdirbiai, šudros yra žmonės, kurie mėgsta fizinį darbą. Dabar, jeigu mes neišsiaiškinam savo prigimties, o tas truškimas pas visus yra realizuoti savo veikloje, ir jeigu mes užsimam ne savo veiklą, viskas, pas mus bus liudesys. Ir kiek vėlgi iš savo praktikos galiu pasakyti, konsultacijų baktų, ateina, viskas sako, šeimoj gerai, netgi šeimoj sako gerai. Ir su vyru gerai, ir ten su žmona gerai, ir vaikų yra, ir ten nėra, bet toj bus, kaip sako, ir dvasinė praktika, viską daro. Ir atrodo, nu brač, nu kaip gali vis tiek jam nebūti džiaugsmo viduje, nu kas yra? Ir po to paklausė apie profesiją, ar tu turi veiklą, kuri tau patinka? Pasirodo, jisai daro tai, kas jam nepatinka. Viskas. Ir tada, kai pasakai, davai, eik ir užsim tai, kad tu myli, tai, kad tu į ką tu gali savo širdį dėti. Oi ne, tai čia dabar persikvalifikuo, čia pinigų nebūsiu, prasideda visokie. Gerai, tada tu nepatenkinti to troškimo ir būk liūdnas iki gyvenimo galo. Prašau. Kitokio varianto nėra. Tai visą laik konsultacijose visą laik patikrinu šitą dalyką. Ar jis patenkinė savo profesinį realizaciją, ar jis yra patenkintas? Ar jis išsivystęs? Juk vyras negali vien pa ypatingai vyram, tai ypatingai reikia veiklos turėti. Jisai negali būti užsidaręs vien tik šeimo, jis turi išeiti darbą, jis turi pinigų uždirbti. Bet ne vien tik dėl pinigų uždirbimo, jis save realizuoja kaip asmenybė. Kažkas nori būti poetas, jis turi būti poetas. Kažkas nori būti programuotojas, jis turi būti prie kompų. Kažkas nori verslą daryti. Kal pinigus, milijonus uždirbti, net jeigu jis nori milijardus uždirbti, jis turi tai daryti. Tai yra jo dharma, tai yra jo troškimai atsinešti. Jeigu jis jų neišpildys, būdamas šeimos žmogus, jisai tos troškimus bus, jie ir bus 80 metų, ir kito bus 90 metų, ir kai bus 120 metų. Jie bus. Ir nebus pilnos laimės. Labai svarbu šitą dalyką reiksuoti. Profesiniai troškimai. Moteris irgi, jeigu ne šeimoj vaikus augina ir verda valgyti, gerai, kažkiek metų negali tai daryti, nes jis turi troškimą turėti vaikų, ypatingai moteris turi turėti vaikus, jis kitaip nesirealizuoja. Bet po to, jei turi vyras leisti, turi vyras skatinti netgi, užsimti savo mėgiamą veiklą. Kali jugos moteris tikrai, jos turi realizuotis, praktika rodo kažkokio. Jinai gali neįti 8 valandas į darbą, jinai gali ras kokią veiklą, kur 2-3 valandas užsims per dieną. Kažkokius tai užsakymus privačiai užpildyti ar dar kažką, bet jinai turi tai padaryti, jeigu tokie troškimai yra. Jeigu nėra tokių troškimų, ok, bet vyras turėtų paklausti, klausyk, ar tu nenori kažkokią tai veiklą užsimti ar tau ne. Jeigu jinai nori, jis turi leisti, nes reikia suprasti prigimti, kitaip jinai nebus pilnai patenkinta. Mes kalbam apie meistriškumą bhakti jogui. Meistriškumas bhakti jogui reiškia, kad aš praktikuoju čia dabar ir nepasiekęs aukštų lygių, aš esu patenkintas. Netgi čia ir dabar. Netgi po metų praktikos, netgi po 2-3 metų praktikos. Aš esu čia ir dabar patenkintas. Jeigu aš nesu patenkintas, reiškia, aš kažką neteisingai darau. Ir dažniausiai tai būna susiję ne su dvasinė sfera, bet su materialia sfera. Dar viena troškimų kategorija, kuri gimdo liūdesi, yra vaikų turėjimas, noras turėti savo vaikų. Ypatingai tai yra moterim problema, kada dėl finansinės padėties yra užtempiamas vaikų susilaukimo amžius. Ir gali matyti baktas, matadžias, vaikščiančias, kažko tarsi susimaštančias, kažkur tarsi gyvenančias toli-toli nuo savo, toli-toli nuo... Nuo dabartinio momento. Tarsi tu ją šneki su ją, jinai kažką šneka, bet matai, ypatingai jeigu jinai dar vaiką pamato, jinai iš karto kažkur jos mintis nueina arba pilna meditacija. Bet to vyro pareiga yra duoti moteriai vaiką. Tai yra jo pareiga, jisai taip padarys ją laimingą. Prabhupada vieną kartą per vedybų ceremoniją pasakė, kad Grihas ašame, šeimos ašame, vyro pareiga yra padaryti moterį laimingą, o moters pareiga yra padaryti vyrą laimingų. Ja? Tai vienas iš būdų, kaip padaryti moterį laimingą, suteikti laimę moteriai, tai yra patenkinti jos ką, troškimus. O tie troškimai dažniausiai būna turėti patys faktiškai didžiausi troškimai, tai yra motinystės troškimai. Faktiškai moteris nesirealizuoja, jeigu jinai neturi savo vaikų. Jinai nesirealizuoja, jinai turi susilaukti vaikų, bent vieno vaiko. Bent vieno vaiko. Tada jinai realizuoja savo troškimus. Galima tai pasakyti, taip tai yra geismas, taip tai yra egoizmas. Bet mes turim suvokti, mes su jais gyvenam ir mes turim juos realizuoti. Va, dabar pas aišku, yra krūvas kitų materialių troškimų, kaip pavyzdžiui, baktai slepia tokius troškimus, kaip noras turėti savo namą, norą turėti savo mašiną, ar ten savo gerą kompiuterį, gerą būtinę techniką ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai vienas momentas, kurį aš ilgai išnekėjau, buvo tas, kad įsisąmonint savo troškimus, veidmainystė, nepriėmimas savęs tokio, koks tu esi, neleidžia įsisąmonint savo troškimų. Neleidžia jų priimti, neleidžia jiem patekti sąmonės lauką. Jie yra dažniausiai uždaromi į kažkokį skladuką, uždedamos spinos ir dar net laikomas su petim, kad tik netidarytų tie troškimai manęs. Brahmačariai bijo vestis. Jo. Šeimo žmonės bijo pareikšti norą, kad jie nori būti turtingi, kad jie nori savo namą turėti, kad jie nori daug vaikų, kad jie nori to ar trečio ar ketvirto. Visi mes jau gyvi, mes ne robotai, mes turim troškimus. Ir tie troškimai, jie yra taip, tai yra materialus dalykas, bet jie turi būti patenkinami, nes jeigu tu nepatenkinsi, tu negalėsi ramiai medituoti į Dievą. Dabar kitas momentas, kada mes tenkinam troškimus, ja, kad mes turime reglamentuoti. Tai yra, mes turim nustatyti ribą, iki kokios ribos aš tenkinsiu savo troškimus. Jeigu aš noriu seksualinių santykių, aš turiu nustatyti ribą, kiek aš turėsiu seksualinių santykių. Jeigu aš noriu turėti kažkiek turtų, aš turėčiau kažkada sustoti, o ne visą gyvenimą kaip asilas dirbti vien dėl to, kad sukaupti 1 milijardą ar 2-3 milijardus. Jeigu aš noriu vaikų, aš turiu pamatuoti, kiek aš noriu vaikų. Pagal galimybės ir pagal tai, kad tai nenuimtų laiko nuo dvasinės praktikos. Dažniausiai dvasinė praktika žmonės nebeturi laiko užsimti tada, kada jie peržengia savo ribas troškimų tenkinimo. Nes jeigu mes balansuojam, tai yra užsimam ir dvasinę praktiką, ir troškimų tenkinimo, mes visą laiką jeigu mes paliksim dienoj kažkiek tai laiko dvasiniai praktikai, mes niekada neperžengsim troškimų tenkinimo ribos, nes tiesiog nebus laiko jiem patenkinti. Bet jeigu mes sumažinam dvasinę praktiką ir pradam tenkinti troškimus, mes jau reiškia perinam ribą. Tad to žmonės sako, kaip atskirti, kiek tenkinti troškimus. Tenkink tiek, kad tau liktų laiko ir potraukio dvasiniai praktikai kiekvieną dieną. O tai ir bus tavo riba. Labai paprastas atsakymas. O turi pats tą ribą pamatyti. Jeigu tu matai, kad jau prisitenkinai tiek, kad jau džiapą kartuojant jau nebegali koncentruotis, reiškia tenkinėsi per daug. Arba jeigu tu nori tenkinti tiek troškimų, kad jau laiko nebelieka džiapai, reiškia per daug nori. Visur balansą reikia iškuoti. Tai antras momentas. Kai reiškia, kai įsisavinam troškimus, kai investuojam laiką į jų tenkinimą, kai pradedam juos tenkinti, mes turime tada reglamentą kažkokį tai turėti. Nuo ko mes pradėjom, kad Bhagavad Gitoje Krišna sako, yra reglamentuotas jūsinis pasitenkinimas. Prabhupada sako, nori seksualinių santykių, kurk šeimą. Jeigu nori kurti šeimą, domėkis, reiškia, vyro, moters psichologija, neskubėk pasirinkti, aprūpink finansiškai, apsirūpink pirmą, o ne tai, kad ten ateik su tuščiu kraičiu prie kito ir taip toliau, taip toliau. Investuok į tai. Ir reglamentuok. Neleisk išsibujoti viskam. Nes troškimų mes niekad nepatenkinsim. Geismo mes niekad nepatenkinsim. Ja? Bet mes galim jį pakankamai patenkinti, kad protas apsiramintų ir su to nurimusiu protu pradėti medituoti Krišną ir gauti dvasinio džiaugsmo. O čia labai svarbus dalykas. Kad mes troškimus reikia suprastenkinam tik tam, kad nurimtų protas ir kad mes galėtume su to nurimusiu protu pamedituoti Krišną ir patirti aukštesnius džiaugsmus. Ir tų aukštesnių džiaugsmų pagalba atsikratyti tų, kuo daugiau troškimų atsikratyti. Vat tam tai yra esmė troškimų tenkinimo. Ne tai, kad tenkinti dėl tenkinimo, bet tenkinti tam, kad protą sukoncentruot po to į Krišną. Ir sukoncentravus protą į Krišną, apsivalyt nuo tų pačių troškimų. Duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, seksualiniai santykiai, noras seksualinių džiaugsmų. Praktika rodo, kad dažniausiai pradžiai seksualiniai šeimoj santykiai yra dažni. Jo, dabar kyla klausimas. Kaip ar tas baktas ramiau galėtų koncentruoti savo protą į mantrą be seksualinių santykių ar su seksualiniais santykiais? Atsakymas yra toks, kad jeigu pasikankina seksualiniai troškimai, jisai medituos ramiau į Krišną juos patenkinęs, tos troškimus, negu kad jų nepatenkinęs. Dabar kas vyksta toliau? Jeigu baktas tenkina savo seksualinius troškimus ir kartoja mantrą, nuo širdžiai melsdamasis, kad tų troškimų mažėtų, Krišna jam apvalo tos seksualinius troškimus ir pas jį atsiranda aukštesnis skonė iš mantros, iš tarnystės, iš bhakti jogos ir gaunasi taip, kad svarstyklės nusveria, bhakti joga nusveria, o seksualiniai džiaugsmai nueina žemyn. Reiškia, tai yra procesas ir jis įvyksta metų metais. Dėl to ir sakoma, kad vanaprastha, tai yra trečias gyvenimo etapas, yra tas, kada tu patenkinęs esi pagrindinius savo troškimus bazinius, apie kuriuos mes kalbėjom. Tai yra maistas, būstas, antra pusė, vaikai, profesinė realizacija ir sveikata. O dar sveikatos buvau nepaminėjęs. Kad baktai, reiškia, nori turėti gerą sveikatą, trokštą, bet sveikatą sugadina irgi neinvestuodami nei laiko, nei į savo energijos, į savo sveikatos palaikymą. Kaip minėjau, reikia būti gamtoj, reikia mankštintis, reikia gerai valgyti, reikia dienos režimą turėti nusistačius, siekti to, pakankamai pailsėti, nepervargus atsikelt, eiti anksti miegoti, anksti keltis, taip toliau. Tai reikia investuoti, tai yra ištisas darbas, kad tą troškimą patenkinti, norą turėti gerą sveikatą. Tu jos neturėsi, tu negali, tu būsi liūdnas ir negalėsi medituoti Krišną. Tai va šitų bazinių troškimų patenkinęs vanaprastha, jisai gali po truputėlį atsitraukti nuo šeimos. Bet net ne iš karto, po truputėlį ir tai jisai gyvena dar daug metų, 80 metų, reiškia keliauja su žmona po šventas vietas arba po šventyklas, pamokslauja iskono centruose, arba visiškai vienas atsiskiria ir keliauja, bet palaiko dar santykį su vaikais, su žmona, kažkokį tai. Įsivaizduok, dar kiek metų eina, kad jis priprastų dar šalia neturėti patogumų, žmonos, tai yra, jau reiškia, tie troškimai apmirę, bet jie dar truputėlį yra. Dėl to juos reikia dar visiems pamaitinti. Ir žmoną pamatyti, ir ten skaniau pavalgyti, ir vaikus pamatyti, ir kažką dar savo turėti taip toliau. Reiškia, dar jie yra, kitaip sakant, dar jie maitinami, bet jau mažiau maitinami, negu kad buvo maitinami 30 ar kiek ten metų antrame etape. Aš kėjau mantrą, kadangi paraleliai tų troškimų tenkinimo buvo praktikuojamas dvasinis procesas, tie troškimai, reiškia, jau yra aptenkinti, jau tas protas yra apvalytas nuo jų, bet jų dar truputėlį yra likę. Vanaprasas. Ir po to yra sanjasa, kai vanaprasa galutinai apsivalo nuo, reiškia, materialių troškimų, jisai gali priimti sanjasa, kada sanjasa reiškia sat niasa. Iš dviejų žodžių sudeda, tai yra sat amžinybė, niasa atsisakymas. Reiškia atsisakymas materialių dalykų dėl amžinybės. Grinai dėl transcendencijos, dėl dvasinių dalykų, dėl savo dvasinio mokytojo, dėl Krišnos, dėl dvasinio pasaulio, dėl savo santykių su Krišna. Reiškia, sanjasis atsisako tenkinti materialius troškimus. Tai yra ketvirtas etapas gyvenimo gale. Ir taip Prabhupada sako, duok Dieve, jeigu jį pasieksim. Duok Dieve, jeigu jį šeimos žmogus pereis į šitas etapus. Trečią ir ketvirtą. Kol kas nematau aplinkui baktų, kurie būtų išauginę vaikus ir išėję į vanaprasmą. Kol kas dar nėra, nieks neskuba. Reiškia, dar gajus materialus troškimai. Įsivaizduokim, kaip tai sunku. O jeigu visai nepildi, tai kas gausias? Tai iš vis gausias liudesys. Veidmainystė baisi. Tai vat, šitas dalykas yra materialių troškimų tema ir liūdesio tema, jinai liūdesys, kai mes kalbam apie liūdesį, mes turim kalbėti apie troškimus, apie savo prisirišimus, apie geismą. Liūdesys ir geismas yra tampriai susiję. Ir kada mes šitos dalykus gvildenam, mes turim vieną dalyką atsiminti, kad mes turim pripažinti save toks, koks esam, pripažinti, priimti save tokią, kokią esam. Tai reiškia įsisąmoninti savo troškimus. Antras dalykas, kai įsisąmonina, mes turim investuoti į jų pildymą. Tai yra investuoti energiją, domėtis tuom ir taip toliau, ir taip toliau. Ir apsikausit kantrybę, kad kai kurie troškimai neišsipildys greitai arba neišsipildys aplamai. Tai nereiškia, kad mes liksim liūdniem, žinai, bet jeigu mes dedam visas pastangas juos pildyti ir vis tiek mums neduoda, yra paskutinis dalykas, apie kurį norėjau išnekėti, tai yra susitaikymas, galvos nulenkimas, nuolankumas. Reiškia, jeigu vienai par kitaip ta antra pusė neatsiranda šiam gyvenime, arba nesusilaukiamo vaikų reikia įvaikinti, arba sveikata, kaip ir kaip mes ją taisytume, vis tiek, kiek duota, tiek duota, arba tu uždirbi pinigų tiek, kiek uždirbi. Ir važinėjai visą gyvenimą su minimum, su maksimum 10 metų, su minimum 10 metų senumo mašiną. Tu negali nusipirkti 2000-ųjų naujesnė negu 2000-ieji metų mašina. Tu negali niekad gyventi savo name, nuo savam, tu turi gyventi bute kažkur. Tu niekad negali eiti, niekad negali pirkti prabangių produktų. Tu visą laiką, kaip vidutinis žmogus gyveni. Negali apremti vaikų ten prabangiai, negali išleisti prabangias švietimo mokymos įstaigas vaikų ir taip toliau, taip toliau. Yra dar toks dalykas, kad apart tenkinimo reikia dar ir nulenkt galvą kartais, kad kartais reikia suprast, kad mes nesam užsimokėję, mes nesam tie kreditų surinkę, kad mums būtų išpildomi visi mūsų troškimai tokie, taip, tokių lygių ir būtent taip, kaip mes norim. Nes gali iš paskaitos toks susidaryti įspūdis, kad jeigu mes dėsim pastangas, mums išpildys viską, ką mes norim. Ne. Pastangas mes turim dėti dėl to, kad mes turim, mūsų pastangos tai yra parodymas Krišnai, kad taip, Krišna, aš prisipažįstu, aš to noriu ir aš tavęs neversiu už mane daryti tų darbų. Aš pats tai darau ir aš sąmoningai tai darau. Ir mano motyvas yra taip patenkinti tam, kad su norimu su protu galėčiau ryte džiapą atsikėlę sukartoti ir tarnybą atlikti. Viskas. Bet jeigu man neišeina, jeigu nepaisant mano pastangų, man neišeina rasti būtent tokios žmonos, kokios noriu, ar ten tokių vaikų susilaukti, kokių aš norėjau, tokią mašiną nusipirkti, kokią norėjau, tokią atlyginimą turėti, kokią norėjau, aš nulenkiu galvą ir tiesiu toliau. Tai Krišna vadina niškama karma joga. Tai reiškia, kada aš darau savo pareigas, atlieku savo pareigas materialus, tai yra rūpinosi sveikata, realizuojusi profesijoje, rūpinosi šeima vaikais ir neprisirišu prie rezultato. Nes mes niekados nepatenkinsim savo troškimų taip, kaip mes jų norėjom patenkinti. Visą laiką bus kažkur tai, vat galėjo būti tokia žmona ar toks vyras, o jeigu dar ir tokią savybę turėtų, sako mano vyras, tai būtų iš vis gerai. Arba jeigu dar ir tokie būtų mano vaikai, tai iš vis būtų gerai. Arba jeigu dar vat tokią mašiną turėčiau, tai jau būtų visiškai. Nebus tai. Nebus tai. Visą laiką bus kažkiek tai trūks kažko. Arba visai negausim, arba gausim tik tais 50%, kiek norėjom. Bet tai, ką gausim, neturi įtakoti mūsų tą, vat, oi, kiek gavom, neturi įtakoti mūsų pastangų, pildant tos troškimus. O tos pastangos neturi atimt laiko ir atimt mūsų meditacijos nuo dvasinės praktikos. O taip, reiškia, yra labai svarbus šitie dalykai. Liudesys gimsta nepatenkinus troškimus. Ta reikia įsisavo. Ir jeigu yra liudesys, pereikim šitas sferas. Profesinė realizacija, sveikata, antra pusė, santykiai su antra pusė, vaikų turėjimas, santykiai su vaikais geri, ar reiškia, kas dar. Galbūt kažkur tai norisi kažkokių tai daiktų turėti. Ir iš kitos pusės, tai įsisavoninkim, dėkim pastangas, investuokim į jų patenkinimą. Jo? Investuokim. Bet neprisiriškim, kad bus va taip, kaip aš suplanavau, nes aš tiek daug investavau. Sako, aš tiek daug ieškojau antros pusės. Aš tiek daug stengiau savo profesijoje. Ir vis tiek, kaip likau vidutinis, taip likau vidutinis. Kaip sako, turėkime ir biškį nulankumo ir saiko jausmą. Kad kiek galėjom, tiek įdėjom. Visa kita Krišnos rankos. Tai vat, liudesys, taip, tai visi tie troškimai, kuriuos išvardinau, dažniausiai yra geismo pasireiškimas. Nieks nenori jų tenkinti iš tyros meilės Dievui, nes jeigu yra tyra meilė Dievui, tokių troškimų dažniausiai nebūna. Tai žmogus galvoja, kaip tik tarnauti viešpačiui, jam nereikia nei ten savo žmonos, nei savo vaikų, nei ten savo kažko turėti. Bet, kol mes esame savo lygi, kol mes esame gūnose, mes turime juos patenkinti tam, kad ramiai praktikuotume atsidavimo tarnystę Krišnai ir atėjus tam tikram etapui nuo jų pradėtume atsižadėti ir galų gale visiškai susikoncentruoti savo protą į Krišną. Tiek būtų šiandieną apie liūdesį ir materialius troškimus ir geismą, reiškia, apie jų patenkinimo reiškia svarbą ir jų sudvasinimo svarbą. Reikia paminėti ir tai, kad jeigu mes tuos troškimus tenkinam, bakti, kai juos tenkina, jie vis tiek visko savo nedaro. Jeigu jis nusiperka gerą mašiną, tai ir gūrų paveža, jeigu jisai susiranda antrą pusę, tai jie kartu praktikuoja, jeigu jisai susilaukia vaikų, jisai bando Krišno sąmonėje dėkti. Yra ir dar tas aspektas, kad tie troškimai yra sudvasinami. Sudvasinami. Tai nėra šiaip grinai vien materialus troškimai. Tai visą laiką tame yra ir dvasingumo aspektas. Ir tas būtent sudvasinimas ir padeda, tų troškimų sudvasinimas ir padeda nuo jų apsivalyti.